Šovakar noslēdzas sabiedrisko mediju labdarības akcija Dod 5. Sabiedriskie mediji aicina pievērst uzmanību tam, kā jūtas cilvēki, kuriem ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi. Šiem cilvēkiem nepieciešami dažādi palīglīdzekļi un pielāgota vide. Tas ir ļoti dārgi. To atzīst arī amatpersonas. Valsts sola palīdzēt. Labklājības ministrs Gatis Eglītis no jaunās konservatīvās partijas atklāja, ka valsts garantēs aizdevumu, lai cilvēkiem palīglīdzekļi būtu lētāki. Daugavpils dome plāno izsludināt krīzi siltumapgādē. Līdz šim pilsētniekiem siltuma tarifs bija iepriekšējais, tāpēc par siltumu nebija jāmaksā vairāk. Taču tagad pašvaldība vairs nespēja palīdzēt, jo dārgāka kļūsi elektrība un gāze. Pašvaldība uzskata, ka valstī ir jānāk palīgā. Atbildīgā ministrija saka, ka visām pašvaldībām ir grūti, jo iedzīvotāji nespēja samaksāt rēķinus. Ministrija sola, ka lēmumus par palīdzību pieņems valdība. Skrīveros lielas diskusijas raisīs aicinājums mainīt nosaukumu Andreja Upīša vārdā nosauktajai skolai un ielai. Aizkraukles novada domes deputāts Guntis Libeks no Nacionālās apvienības to ir ierosinājis, jo rakstnieks bija saistīts ar padomju režīmu. Deputāta priekšlikumam liela atbalsta nav. Taču nākamā gada sākumā pašvaldības kultūras pārvalde gatavojas runāt ar novadpētniekiem un vēsturniekiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka Vašingtonas reakcija uz Maskavas pieprasītajām tā dēvētajām drošības garantijām esot pozitīva. Vairākas NATO dalību valstis jau ir kategoriski noraidījušas Krievijas prasības. Bet Amerikas Savienotās valstis ir paziņojušas, ka ir gatavas diskusijām, bet vēl nav sniegušas sīkāku atbildi Maskavai. Tikmēr Eiropas Drošības un Sadarbības organizācija Krievija un Ukraina šodien vienojušās atjaunot pamieru Austrum Ukrainā. Latvijas sabiedriskie mediji izvēlējušies galvenos redaktorus. Tas ir jauns amats, ko paredz likums. Latvijas radio galvenā redaktora amatam virza Anitu Braunu. Viņa izveidoja Latvijas radio pētnieciskās žurnalistikas daļu. Latvijas televīzija par savu galveno redaktoru izvēlējusies kādreizējo Latvijas radio vadītāju Sigitu Roķi. Latvijas okupācijas muzejs šodien atgriezās pārbūvētajā un atjaunotajā ēkā latviešu strēlnieku laukumā. Vēsturiskajai muzeja ēkai tapusi gaiša piebūve nākotnes nams. Tagad muzejam ir divreiz plašākas telpas. Muzeja telpas atjaunoja 9 gadus. Lielākajās upēs vairākās vietās izveidojušies ledus sastrēgumi. Ledus sastrēgums ir Daugavā pie Pļaviņām un Jēkabpils, strauji turpina paaugstināties ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils un Līvānu novadā. Arī Ogrē un Gaujā ir ledus sastrēgumi. Un citās upēs arī iet ledus un vietām ir izveidojušies sastrēgumi. Palienes un zemākās vietas šo upju krastos ir aplūdušas. Rīgā patlaban -3 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Piektdien Latvijā būs apmācies laiks, daudz vietas snigs, vietām snigs stipri, vietām iespējams aplidojums, ceļa slīdēni, dienvidu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, dienā vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem ziemeļiem 4-7, piekrastē brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -2, -7, Kurzemes piekrastē -2, +2 grādi, dienā -1, -5, jūras piekrastē 0, +2 grādi. Rīgā naktī un dienā -2, -4. Laika tips 2. Labvēlīgs.